Niin ette siis ole enää vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jälleen on rakentamisesta kysymys. Tämä on nyt näyttää olevan niin, että viimeisen kahden viikon aikana on Jumalan henki halunnut tästä rakentamisesta puhua meille. Ja että pyhä henki, joka on tänään ollut korostettuna esillä, niin voisi tulla ja täyttää meidät, niin kuin Leo jo täällä sanoi, niin jotakin täytyy mennä meidän elämässä kohdalleen. Olen omalta kohdaltani ihmetellyt sitä, että miksi pyhä henki ei ole saanut niitä valtuuksia, sitä olotilaa minun elämässä, niin kuin hän on siitä maistiaisia ja valloituksia antanut muutaman kerran uskon elämän varrella. Ja olen aina ymmärtänyt, että se olisi se oikea olotila, olla täynnä pyhää henkeä. Mutta katsotaan muutamia asioita. Ensinnäkin tämä peruskivihän on, josta Jesaja 28:16 sanoo: katso, minä lasken Sionin peruskiveen, koetellun kiveen, kalliin kulmakiveen, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Perustus on laskettu ja se on lujaa, kovasti koeteltu. Ja jokainen meistä Jumalan lapsista joutuu käymään myöskin tämän jumalallisen koettelemisen läpi. Että uskon kulta puhdistettaisiin. Kun me tulemme uskoon, meillä on valtava halu saada tietoa näistä asioista. Ja se on hyvä. Sekin on pyhän hengen vaikuttamaa. Minäkin muistan, miten valtava tiedon jano ja halu tulla tuntemaan Jumalan sanaa oli minullakin silloin muutamien alkukuukausien puolen vuoden aikana. Se oli hillitön halu saada tietää, mitä Jumala sanoo. Mitä hän on minulle tässä testamentissa luvannut. Ja se oli sellaista ulkokohtaista tietoa paljolti, joka ei ollut vielä koeteltua, joka ei ollut Jumalan tulissa koeteltua. Ja oli ihan hyväkin, että minun ei annettu kovin paljon puhua siitä sitten. Tyrmättiin monta kertaa ja vaikka olin joskus näitä sanoja täynnä, niin kuin nuori Elihu siellä Jobin kirjassa, niin en saanut paljonkaan esille tuoda niitä totuuksia. Mutta sitten Jumalan henki kuitenkin antoi aina joskus niin tuoda esille. Mutta siinä on se paha piirre, että se saattaa paisuttaa meitä se liikatieto. Niin kuin ensimmäisen korinttolaiskirjeen 8. luvun lopussa sanotaan, että tieto paisuttaa. Mutta sitten mainitaan tämä kaikkein jaloin rakentaja, rakkaus. Rakkaus rakentaa. Ja se on niin kallis ja tärkeä asia, josta Jumalan henki haluaa ottaa ja antaa meille näkyä, että meidän täytyy sen tähden täyttyä pyhällä hengellä, niin kuin roomalaiskirjeen 5. luku sanoo, jae 7, että rakkaus vuodatetaan pyhän hengen kautta meidän sydämeemme. Tai siinä sanotaan, on vuodatettu. Se oli apostolille jo mennyttä aikamuotoa, mutta kun nyt ajatellaan tätä päivää tässä ajassa Suomenkin Siionissa, niin miten pyhä henki on todella laiminlyöty ja niin kuin Leo sanoi, yksin jätetty. Ja hänen tuomat lahjansakin, niin kuin vanhemman siskoni näkemä, oliko se ilmestys vai yöllinen uni, niin Jumalan taivaasta laskettiin lahjoja pakettien muodossa alas, kun uskovat olivat rukoilleet. Mutta sitten kun ne tulivat, niin ne kun havaitsivat ne paketit, ne tuli heidän keskuutensa alas, niin kaikki pölähti karkuun. Miksi ei niitä otettu vastaan? Siihenkin on joku syy, että tähän haluttomuuteen ja tähän ottaa armolahjoja vastaan. Kaikki armolahjat, mitä Jumala antaa, ne on pyhän hengen lahjoja. Ja pyhä henki haluaa jakaa niitä alttiisti ja mielellään Jumalan lapsille. Että niiden kautta tulisi tämä Jumalan moninainen viisaus ja tietoisuus, mitä Jumala on lahjoittanut meille, niin ne tulisi konkreettisesti näkyviin. Ja niissäkin asioissa sitten, kun aloitetaan harjaantua ja meitä koetellaan, niin me olemme ihan niin kuin pikkulapsia. Me emme ymmärrä, miten tämä toimii ja miten tätä tulisi täyttää, mutta kaikessa Jumalan henki opastaa meitä ja ohjaa. Ja monien kommelluksien ja kompastuksien kautta, niin me aletaan panna siihen painoa, että mikä on ydin. Ja se vie vääjäämättä meidät niin tähän persoonaan, tähän rakkauden Jumalaan. Jumala on rakkaus. Kristus on Jumalan rakkauden ilmentymä, niin kuin roomalaiskirjan 8. luvun lopussa sanotaan. Otetaanpas ihan ja luetaan se. Kuka voi erottaa Kristuksen rakkaudesta? Ja viimeisessä 39. Ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jumalan rakkaus on Kristuksessa Jeesuksessa tullut meitä lähelle ja meille tutuksi. Mutta sitten kun sanotaan pyhästä hengestä, että sekin on rakkauden henki. 15 ja 30. Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja hengen rakkauden kautta. Siis pyhän hengen, joka on rakkauden henki. Niin kuin toisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan. Voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Pyhä henki on erikoisesti rakkauden henki. Ja tämä rakkauden kautta vaikuttava usko, josta Galatalaiskirje puhuu, on hengen hedelmä, josta tämä meidän veljemme viime torstaina puhui tuolla Malminkadulla gradaattiomenasta ja siitä oikein haljenneesta, joka oli kypsynyt Jumalan kirkkaudessa, Jumalan auringon paisteessa, oli niin kypsäksi, että se oli halki mennyt. Jumalan sydänhän on rakkautta täynnä ja se halkesi aivan Kolkatan keskimmällä ristillä, kun tapahtui rakkauden syvin ilmentymä ja meidän lunastuksemme ja meidän yhteyteen saattaminen takaisin Jumalan yhteyteen. Muuten Jukka Partala, joka oli viime raamattupäivien puhujana, niin hän toi meille ensi kertaa, kun tavattiin, niin sellaisen ison nätin pullon tätä granaattiomena mehua. Ja sanoi, että tämä parantaa muun muassa syöpää, kun tiesi, että vaimollani on ollut syöpä. Kuulkaa, ainoa keino tähän syöpään, josta Paavali Timoteuskirjassa sanoo, että muutamien puheet jäytävät niin kuin syöpä Kristuksen ruumista, niin ainoa paras lääke on Jumalan rakkauden vuotaminen sydämeen. Muuttuu kielikin sävyiseksi ja jopa rakkaudelliseksi. Puhumaan vähän Kristuksen kaltaisia enemmän. Juoruilu ja selän takana pahan puhuminen alkaa himmetä. Vääjäämättä siinä Kristuksen rakkauden tunkeutuessa meidän sydämemme ja ottaa sen aseman ja paikan, mihin hän on meidän uudesti syntymässä ja tuon Pyhän Hengen sinetin tullessa meidän sisimpään, niin alkanut sen työn jo. Mutta rakkaus kun vuotaa sisimpään, niin se muuttaa koko ihmisen persoonallisuuden. Se saa vääjäämättäni antautumaan Jumalalle jopa ruumiin, niin kuin roomalaiskirja 12.2 sanoo, niin eläväksi, otolliseksi uhriksi hänelle. Se ei tule enää vihollisen palvelukseen. Paavali sanoi siellä korintolaiskirjan 6. luvun lopussa, kun hän näitä alaikäisiä korintolaisia vähän nuhtelee, jotka olivat syntiä tehneet sellaistakin, jota hän ei varmasti ollut odottanut, niin hän kysyy siinä, että ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on. Että Pyhä Henki ei halua, että meidän vanha luonto hallitsee enää, vaan Pyhä Henki. Jos kerran henki teissä on, niin kuin Galatalaiskirjeen 5. luvussa hän sanoo, jos kerran hengessä elätte, niin myöskin vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Liha himoitsee koko ajan sitä henkeä vastaan. Koko ajan on taistelu, kuka meidät voisi sen ytimen, meidän sisimmän persoonallisuuden vallata. Siitä käydään koko ajan kamppailu tässä ajassa. Valtava taistelu. Sieluvihollinen on panostanut kaikki pelinsä saadakseen uskovat ja se on ikävä kyllä onnistunut karmealla tavalla Suomessa. Tietysti yleismaailmallisesti tai länsimaissa kristillisyydessä eri toteen. Nyt jos hengen avoimin silmin katsotaan ympärillemme, niin valitusvirsien 4. luku sen alku on totisinta totta meidänkin keskellä. Muistatte varmaan, mutta luetaanpa se ihan. Kuinka onkaan kulta tummunut, muuttunut hyvä kulta, kuinka ovat pyhät kivet viskeltyinä kaikkien katujen kulmiin. Siionin pojat, nuo kalliit, punnitut, puhtaimman kullan arvoisiksi, kuinka he ovatkaan saviastiaan arvossa, savenvalajan kätten tekojen. Salomo, joka oli ollut tämän maallisen näkyvän temppelin rakentajana, tietää, että nämä kivet oli vertauskuva Sionin pojista, kaikista Jaakobin 12 pojan, jotka ovat Jumalalle äärimmäisen rakkaita, niin nämä ovat niitä kalliita kiviä, jotka siellä ylimmäisen papin kasukassa ja rintakilvessä olivat riippumassa Jumalan armon osoituksena, että Jumala on armollinen siinä, koska hän on luvannut valalla vannoin Abrahamille, sen Iisakille vielä eritoten toistanut Jaakobille erikoisesti, joka on nyt lähinnä meitä pakanoita kuvaava persona, niin on vannonut, että hän rakastaa iankaikkisella rakkaudella loppuun asti. Ja nyt kun pakanat luopuu uskosta, jo alkuseurakunta niin oli paisunut siihen, että oli niin kuin nyt on korvausteologia vallalla valtavasti, niin olivat, että me ollaan nyt, se on hyljätty lopullisesti Jumalan suunnitelmista Israel. Jehovan todistajat ja monet muut ovat aivan varmoja tästä asiasta. Ja uudesti syntyneet uskovatkin ovat menneet siihen samaan halpaan, että joo, me seurakunta ollaan nyt korvattu se. Mutta Paavali opettaa roomalaiskirjeen 9.10. ja 11. luvussa, että ei näin ole. Jumala rakastaa Israelia. Hän rakastaa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Hän rakastaa iankaikkisella rakkaudella. Eikä hän ole hyljännyt. He ovat hyljänneet hänet, mutta hän ei ole hyljännyt heitä. Eikä tule koskaan hylkäämään. Niin kuin ei myöskään meitä tule Jumala hylkäämään koskaan. Aina olemme me se hylkäävä osapuoli. Me olemme se luopuva osapuoli. Me olemme lähtemässä aina pois, poikkeamassa vieläkin, vaikka me olimme kukin ennen uudesti syntymää omilla teillämme, niin vieläkin me haluamme niitä omia teitä ja suunnitelmia. Mutta kiitos Jumalalle, hän ottaa meidät ohjelmaansa. Hän otti Joosefin, hän salli Joosefille sen tien, joka oli esikuva Jeesuksen Via Dolorosasta. Niin sille tielle vääjäämättä. Nuorena näkyjä ja ilmestyksiä saaneena Jumalan lapsena Joosef innoissaan kertoi veljille, miten tulee käymään. No, kaikki te muistatte, mitä tapahtui. Nyt tehdään se, että katsotaan, mitä hänen unista sitten tulee. Mutta kun kärsimyksen tie, koettelemuksen tie, jossa ihminen aina menee sekä lähemmäksi Jumalaa, että tuntemaan itseänsä, mitä tekoa minä olen, niin se turvautuu Herraan yhä enemmän hädän päivänä, koetuksen helteen keskellä. Kun Daavid sai voitelun, tuon voitelun, josta tänä päivänä olemme ihanasti kuulleet, niin hän joutui koettelemuksiin. Aivan niin kuin Jeesus joutui, heti kun hän oli täytetty pyhällä hengellä, meni, paastosi ja oli heikoimmillaan. Silloin paholainen tuli, Jumalan sallimana tuli häntä koettelemaan. Niin sinuakin tullaan heikoimmalla hetkellä niin koettelemaan kaikista kovimmin. Mitä sinä itse asiassa haluat? Kun minä ensimmäistä raamattotuntia tänään kuuntelin, minä muistin monta tilannetta. Ei kauankaan, ihan voi sanoa, että viimeisen 10 vuodenkin periodilla, niin muistan hetkiä, jolloin minä väsyin ja ajattelin, turha vaiva. mitä kannattaa julistaa tätä sanaa, kun tästä ei ole hedelmää, tästä ei näy tuloksia. Ja minä olin luovuttavassa monta kertaa. Mutta kiitos Jumalalle. Niissä hetkissä Herra Jeesus tuli minua puhuttelemaan. Ja muistan eräänkin yöhetken, kun Herra sanoi nämä Pietarille lausutut sanat. Olenko minä sinulle rakas? Ja minä murruin. Minä sanoin, Herra, sinä olet minulle rakas. Sinä olet kaikkein tärkein. Sinä vedit minut syvästä kuoleman louhikosta kalliosta. Autuuden kalliolle vedit minut eränä päivänä. Näit valtavan vaivan minusta. Minä arvostan sitä niin paljon, että minä en voi ikänä kiittää sinua kyllin siitä. Minä teen sinun tahtoasi. Minä julistan. Ja kas kummaa. Kaikki se väsynyt ja nurkun mieli jälleen oli kuin huuhdottu pois. Ja minä heti mielelläni, Herra, sinun tehtäviä minä teen. Sinun asiasta tässä on kysymys. Ei se, mitä minä koen ja miten minä olen väsynyt ja turhautunut monasti, niin ei sillä ole mitään väliä ja merkitystä. Minä tahdon jatkaa. Ja taas minä menin iloisena ja onnellisena Jumalan lasten keskuuteen ja sanoin, että jatketaan matkaa. Kerrotaan näistä taivasasioista taas uudella innolla toisille. Näin se käy. Kaikki nuo louhijat, jotka Salomon kehotuksesta lähtivät vuorille louhimaan noita jaloja kiviä irti, niin he lähtivät riemuissaan, innoissaan, että he ovat jossakin niin suuressa asiassa nyt mukana, että ennen koskaan ei olla oltu. Ja niin kuin minä toissa viikon torstaina sanoin siellä Joesuussa, että jos uskova, joka tulee uskoon, uudesti syntyy, ja sillä ei ole tätä halukkuutta ja palavuutta, ensirakkauden paloa, niin tarkasta kiireellä omaa suhteesi, miten se on, onko se todella kaikkien vantu peli. Jos ei ole tätä mielellään palvelemisen mentaliteettia elämässä. Kyllä se on Jumalan laittamana meihin, että minä ilolla yhdyn siihen Jumalan suunnitelmaan, Jumalan lakiin. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että jo profeetan kautta ennen lihan ruumiiseen syntymistä, että Jumala, minun Jumalani, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Hän rakasti Isää Jumalaa ja Isän Jumalan rakkaus oli hänessä. Ja sen tähden mekin olemme hänen rakkaudessaan sisällä tänä päivänä. Jumalan siunauksen ympäröimänä. Ja hän haluaa meistä ottaa kaiken sen pois, mikä estää meitä näkemästä, miten siunattuja me olemme hänen puoleltaan. Miten kaikki on häneltä avoimesti annettuna meille. Ja se saa meitä hylkäämään, niin kuin Jesaja sanoi 30-luvussa, että niitä painoja pois, niin kuin inhotuksen, kun me huomaamme, että tämähän on haittana minulle tiellä. Tämä on painolasti. Minä viskaan pois. Minkä? Sinä oot minulle rasitteena, painona tällä taivastiellä. Ja kun viskataan pois sellainen, mikä on joskus hyvältäkin näyttävä asia, mutta on sen parhaan pahin vihollinen, heitetään pois, niin kas miten kevenee taas matka. Alkaa ottaa jo juoksuaskeliakin. Kun ihminen haluaa tulla korotetuksi. Pietari sanoi, nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin hän teidät aikanansa korottaa. Mutta ihminen haluaisi sen korotuksen nopeasti. Korotus on sitä, että meidän lihamme vanha luonto on korotettuna hänen kanssaan ristille. Ja että me todella sydämestämme laulamme, että tahdon rakastaa ristiä vaan, että se vanha luonto on hänen kanssaan yhdessä ristiin naulittu, että se pysyy siellä. Silloin siitä ei ole meille haittaa. Tänähän me kuulimme siitä, että se on pois pyyhkäisty. Me olemme jättäneet kaiken taaksemme. Me emme enää halua sitä elämää itsellemme millään tavalla. Mitä suuremmat, karvaammat kalkit siitä on ollut menneisyydessä, sen paremmin se aina palautuu, että sitähän minä en ainakaan halua enää koskaan elämääni. No onhan vihollisella sitten tarjottavana välimuotojakin, mikä joskus unitilassa saattaa houkutella, että no eihän toi nyt niin paha asia ole. Mutta niin kuin kuulimme viime Raamattotunnilla, siitä varoittaa Pyhä Henki meitä. Antaa meille selvän kehotuksen, että älä edes himoitse ja ajattele tuota. Nyt on pahan palavat nuolet tullut sinun ajatusmaailmaasi, ala torjumaan niitä. Saadaksesi parempaa tilalle. Ja aina tulee parempaa tilalle. Kun jotakin me luovutamme ja kuolemme jollekin asialle, niin aina siihen tulee parempaa tilalle. Aina vapauttaa, kuolemahan vapauttaa. Hengellisessä mielessä kuolema aina vapauttaa meidät jostakin, että me pääsemme johonkin toiseen parempaan. Kun Joosef oli käynyt jo kuoleman tietä pitkälle, hän luuli, että nyt on jo kaikki kyllä käyty ja koettu. Hän sydämestään palveli sillä armoituksella, joka hänellä oli, niin täysin pakanallista johtajaansa. Epämiellyttävää. No, Daavid teki vihamiestään. Saulista tuli hänen vihollinen. Jumala määräsi hänet tehtävään, joka ei ole lihalle ja verelle mieluinen. Mennä vihamiehen luokse, joka on jo tavoitellut keihäällään. Hänen piti nimittäin päivästä toiseen mennä Saulin luokse. Ja hän onnistui väistämään keihään. Se joskus saattoi mennä läheltä tuosta ohimaa tuohon seinään. Ja kun se toistuu tarpeeksi useasti, niin Daavidillekin tuli sellainen epätoivo, että kyllä se varmaan Saulin keihäs lopulta minut tavoittaa. Kyllä se lopulta lävistää minut. Mutta hän oli sitoutunut Jumalan kehotukseen mennä Saulin luokse, lohduttamaan häntä, että hänellä olisi helpompaa kuin paha henki vaivaa. Kun me olemme uskon kuuliaisuuteen kutsutut, niin kuin Paavali roomalaiskirje ensimmäisessä ja viimeisessä luvussa sanoo, että sitä varten tämä evankeliumi on julistettu, että syntyy uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan. Niin joskus me saatamme sanoa, että no kyllä minä teen Herra. Mutta kun Jumala opettaa, että toiston kautta, että tehdään se vielä paremmin. Tehdään vielä täydellisimmin se, että siinä on mukana koko sydämen rakkaus. Koko sinun täydellinen kapasiteetti, mitä sinulla on. Se uskon määrä, mikä meille kullekin on uskottu, niin se on Jumalan tiedossa, mikä se on. Meillä se ei ole tiedossa vielä. Mutta Jumala tietää, sen takia joskus se koetus vaan niin syvenee ja syvenee ja kovenee. Ja jos me väistämme jotakin, niin tulee vielä suurempaa ja kovempaa ja kovempaa. Se on kokemusperäistä minullakin, että se käy näin. Niin silloin saattaa tulla sellainen epätoivo, ja, että tästä ei selviä kyllä. Mutta Herrassa selviää. Herran avulla selviää. Ja tulee niin suuri kiintymys, kun Daavidin suhdetta Saulin koko sukuun seuraa tarkasti, niin Joonatan oli se rakas poika, joka oli Daavidille erikoisen rakas. Raamattu sanoo, että se oli ihmeellisempi kuin naisen rakkaus miestä kohtaan. Mutta kun Saul kuoli ja hänelle tuotiin viestiä, poika toi viestiä ja se selvisi sitten tutkimuksissa, että se oli hän, joka oli surmannut sitten tosin Saulin pyynnöstä niin hänet. Niin mitä David sanoo? Sinä olet kuoleman omaa, kun et kammonut käydä Jumalan voideltuun käsiksi. Jumalan pyhän hengen voitelu on niin ihmeellinen asia, että vaikka ihminen on luopunut ja Jumalalle on tottelematon, niin ei siitä sovi sormeilla eikä siihen sovi kättänsä pistää. Tulee niin kaidaksi tie, että Jumalan ihmistä ei sovi sormitella eikä siihen käsiksi käydä, kun se on Jumalan voideltu. Ja kun Saulista David sepitti itkuvirren, niin on hyvä joskus toistaa, miten koko sydän on siinä itkuvirressä ja murheessa mukana. Se voitaisiin panna itkuvirsien kirjaan niin myöskin ylös, että siinä on todellinen Jumalan mielenmukainen murhe sen itkun keskellä. Mutta myöskin sitten jälkeenpäin, kun hän muistelee Daavidin perheen ja poikien kohtaloa, niin hän pani kyselemään, että onko Daavidin Saulin suvusta ketään elossa vielä jäljellä. Ja hänen sanottiin, että on yksi, Rampa Mefiboset, joka oli piilossa. Meillä on tänä päivänä tiedotusvälineiden kautta tiedossa, miten pohjoiskorealainen kaveri myrkytettiin. Hänkin oli vähän paossa, maan paossa ja piileksimässä, koska kaikki nämä hirmuhallitsijat, vihollisen vallassa olevat, niin pelkäävät asemansa puolesta, jota Jumalan lapsen ei tarvitse koskaan pelätä oman asemansa puolesta. Sinä saat olla täydessä levossa ja rauhassa. Sinun paikkaasi, jos sinä pysyt omalla paikallasi, sitä ei ota kukaan. Sitä ei vie kukaan. Se pysyy varmasti. Niin varmasti tuo Mefiboset meni pamppailevalla sydämellä Daavidin luo, kun kutsu kuului, että nyt on minun päivät luettu. Nyt se on keksinyt Lodebarista minut ja nyt on minun päiväni luetut. Mutta oli se ihana, se on ihana evankeliumin totuus, että hänet korotettiin kuninkaalliseen arvoon, sai kuninkaan pöydässä koko loppuelämän. Rampuutensa piilossa siellä pöydän alla, pöydän liinan alla ei näkynyt hänen rammat jalat. Sai olla nauttimassa kuningasten pöydässä parhaita aterioita. Mutta meidän asemamme on sama, mistä Mefiboset sanoo, että mitä minun kaltaiseni koiran raata. Lihan puolesta me ollaan aivan kuin koiran raatoja. Täysin mitättömiä. Mutta koska meissä on iankaikkisuus puhallettuna Jumalasta, niin Jumala rakastaa meitä niin syvästi, että hän tekee kaikkensa, on tehnyt jo ja tekee pyhähenki ja Jumalan kolminaisuus työskentelee meidän puolestamme, että meidät saatetaan sellaiseen morsiamen kuntoon, että meidät voidaan pukea sillä kirkkaudella, jonka vain pyhä henki välittää taivaallisista meidän elämäämme hetkeksi aikaa vielä. Se on kirkastettu morsian, joka nostetaan tuulin ja pilviin. Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa luetaan ihan tuosta 7. jäädä. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minulle, minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumin puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliseksi. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Ja 11. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Kaikki se, mitä meille on valmistettu täysin, niin se on sitä varten, että me olisimme Jumalan kirkkauden kiitokseksi ja hänen nimensä ylistykseksi tässä maailmassa. Tässä pahassa maailmassa, jossa hyvän täytyy voittaa pahaa. Hyvällä. Ja sen takia Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että mitä erinomaista me siinä tehdään, jos me ainoastaan veliä ja sisaria rakastamme teossa ja totuudessa käytännössä. Mutta jos me vihamiestä rakastamme, niin me olemme silloin isämme lapsia, heijastumia, minkä kaltainen isä on. Ja tämä isätön sukupolvi, joka on lähtenyt ja hyljetty kotonakin omassa kodissaan, kun vanhemmat ovat lähteneet ravintola-iltoihin ja niin päin pois, niin saa tehdä mitä tahansa. Eikä ainoastaan jumalattomissa perheissä, mutta minä näin sen hengellisillä juhlilla aikanaan, että kun vanhemmat ovat juhannusaattoiltana omassa piirissään juhlimassa omia juhliaan, niin nuoret tekee siellä parkkipaikoilla kauhistavia töitä. Sellaiset tenavat, joiden käsissä ei pitäisi alkoholipullot olla, eikä muut sen kaltaiset. Se on taivaalle murhe. Se on valtava murhe. Tämmöiset tarvitsee tänä päivänä nähdä, minkälainen on Jumala, Isä Jumala. Ne kyselee, minkälainen se Jumala on. Ja kenestä he sen näkee? Meistä, Jumalan lapsista. Se tulee nähdä. Me vanhemmat ollaan pienellä paikalla. Meistä Paavali sanoo Timoteokselle, Timoteos kirjeessä, kun on vanhemmista kysymys, jos ne hyvin koko sydämestään palvelee Herraa, ne saavuttavat Jumalan seurakunnan keskellä kunnioituksen, mutta ei ainoastaan sitä, vaan suuren pelottomuuden uskossa. Ja ne ei pakene, niin kuin tuossa Jesajan kirjan kohdassa sanotaan. Ne eivät pakene silloin, kun susi tulee ja vihollinen hyökkää lauman kimppuun, vaan ne käyvät esteeksi. Ne näyttävät tietä. Minkä tähden? Koska täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Halleluja. Rakkaus tulee täydelliseksi silloin, kun Jumala saa riisua meidät. Täysin omista kaikista pyyteistä, kaikista mielteistä, kaikista toiveista ja inhimillistä ajatuksista. Ja joskus se vaatii sellaista pimeyttä, syvää epätoivon laaksoon joutumista. Synkkään pimeyteen, niin kuin Joosefkin oli. Ei se kaivo ollut kaikkein pimein. Hänen elämänsä tuli pimeitä aikoja. Niin tuli myöskin Pietarille se pimeä yö. Hän ei tuntenut itseään, mutta Pietari vietiin sille paikalle. Hänet vietiin sille paikalle, jossa kaikki kieltäjät ovat olleet, jotka ovat luopuneet Jumalasta. Kaikki on mennyt, kaikki meni. Kun Pietari kielsi Jeesuksen kiroten, että minä en ole koskaan tuntenut hän, niin hän kaikki siihen asti opitun hän pisti laudalta pois. Mutta kiitos Jumalalle. Jeesus oli sanonut, minä olen rukoillut sinun puolesta, ettei sinun uskosi raukea tyhjiin. Ja tuossa pimeydessä yksi säde tuli tuohon epätoivon sydämeen, että Jeesushan sanoi, kuka sen toi? Sen toi pyhä henki hänen sisimpään. Jeesushan sanoi, että minä olen rukoillut. Ylimmäinen pappi on rukoillut. Oli vielä helluntaipäivä ja hengen vuodatus oli kaukana tulevaisuudessa. Tai ei niinkään kaukana, mutta vielä tulevaisuudessa. Mutta jo silloin armon ihmeinen säde tuli hänen sydämeensä, että minulla on toivoa. Jeesus, minä en tuntenut häntä. Minä en tiennyt, minkä kaltainen hän on. Hän meni kuolemaan. Hän menee kuolemaan. Jotakin salattua tässä on. Tässä on jotakin salattua ihmeellistä. Ja armon säte tulvi häneen ja uusi ylösnousemuksen toivo virisi. Ja hän tuli, joskin tietysti pelokkaana, hän tuli takaisin, että vieläköhän Jeesus ottaa minut. Mutta kiitos Jumalalle, että Luukkaan evankeliumissa on tuhlaajapojan kertomus niin ihana olemassa. Miten kaikkensa menettänyt, kaikkensa tuhlannut ihminen voidaan palauttaa takaisin eksymyksessä tieltä. Ja miten rakkaasti hänet otetaan vastaan Jumalan taholta, rakastavan Jumalan taholta. Sen pitää murtaa ihmisen kaikki kovuus sen kertomuksen ja rakkauden tulla sisimpään. Ilmestyskirjan siellä 3. luvun Filadelfian seurakunta, joka on tuo veljesrakkauden ihana seurakunta, niin tässä sanotaan 8. jakeen lopussa. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Se oli vainottu seurakunta. Saatanan vainoamaa. Niin kuin kaikki, missä Jumalan työ on valtavassa menestyksessä etenevää, niin se on saatanan hyökkäysten kohteena. Niin he olivat tämän kaiken keskellä, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartavat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalan kaupungin nimen sekä uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeeni. Siinä on arvolista. että kannattaa veljesrakkauteen ja siihen uskollisuuteen Jeesusta kohtaan, niin siihen kannattaa pyrkiä. Että tulee tähän lopulliseen hengen temppeliin, joka kootaan siellä vasta ylhäällä, asetetaan kaikki kivet paikoilleen. Täällä maailmassa louhitaan maailman kovasta kalliosta ja valmistetaan. Mutta niin kuin siellä ensimmäisen kuningasten kirja 7. luvussa, että ei se kaikki kalske ja vasaran kalkutus ja kilkutus ja hionta tapahtui siellä vuoristossa. Temppelin rakennuspaikalla ei saanut enää minkäänlaista kolinaa tapahtua. Niin ylhäällä kun pannaan sitten kaikki kivet paikoilleen, huippukivi viimeksi, niin kuin Sakaria sanoo, suosio-osoitusten kuuluessa, kaikuessa valtavana pauluna korotetaan yhtä ainoaa huippukiveä Jeesusta Kristusta, että hän on Herra ja hän on kuningas, eikä ole muuta Jumalaa, joka voi ihmisen pelastaa. Häntä minä kiitän aina ja iankaikkisesti. Kun minä 2005 täytyin Pyhällä Hengellä ja pidin sen valtavan karkelon siellä omassa yksinäisyydessä siellä Kiteen keskustassa, niin minä sanoin, että Herra, minä tulen aina ja ikuisesti ylistämään sinua. En enää, minun sydämeni ei enää hakkaa, niin kuin minä koin silloin, että kyllä se hakkaa, mutta minulla oli niin kova riemu ja ilo, että minä pompin kuin jojo ylös ja alas. Kädet oli pystyssä eikä hartioita, kipu ei kosketellut yhtään. Ja sormenpäät hipoo laipii jo melkein. Aina ja ikuisesti minä tulen, kun minä pääsen tästä kuoleman ruumista irti, niin sitten ei rajoita minua mikään. Ja tällä tavalla minä tulen ylistämään ja kiittämään sinua halki iankaikkisuuden, eikä minua väsytä varmasti yhtään. Pyhä Henki antoi tietää sen, että ei väsytä silloin yhtään. Jos me inhimillisinä ihmisinä nyt alamme ja sanomme, että aletaanpas nyt kiittämään Herraa, niin kohta se kuihtuu ja väsyy tämä olemus. Ja no eiköhän me nyt jo lopeteta. Lähetään nyt jo kotiin. Mutta rajoitin on päällä, mutta silloin siellä ylhäällä ei ole mitään rajoittinta päällä enää. Halleluja, kiitos Jumalalle. Sinut on tarkoitettu ja minut. Jumalan toimesta. Kaikki on hänen alkuun panemaa. Ja hän on täyttävä tulemuksensa hetkeen. Sinun, niin kuin me on tänään ja täällä kuultu, että sinä oot valmis, älä hätäile. Anna vaan Jumalan tehdä ja toimia sinua. Ja pitää sinut siinä Kristin kuoleman osallisuudessa vanha luonto. Se helpottaa matkantekoa valtavasti. Sinä siunaat kiroajaa, sinä siunaat solvaajaa, sinä pahoinpitelijöitä, kun ne alkaa pitelemään pahoin meitä, niin sinä siunaat ja sinä sanot, Herra, antaa nyt hänen tehdä tuota, niin kuin Daavidkin sanoi Siimeen kiroilija, että no kiroilkoon häntä, että mitä te, kun toiset olisi kieltänyt, niin mitä te estätte, jos Jumala on hänet käskenyt? No minä epäilen vähän, että käskikö Jumala. Mutta se Jumala oli varmaan tämän maailman Jumala, joka käski. Ja sillä on meidän tiedossa oleva nimi. Niin mikä minä olen sanomaan? Ehkä Jumala minun kurjuuteni maksaa. Minä olen ansainnut sen, että minua solvataan, panetellaan ja kiroillaan, että valhetellen puhutaan kaikki näistä pahaa, että minä olen murhamies ja niin päin pois. Hän oli paljon Jumalan kostoa pannut toimeen, mutta hän ei ollut murhamies. Hän oli Jumalan puolesta vanhan liiton päivinä kostamassa pahaa kosta ja toimeenpaneva elin. Mutta se hänet esti sitten temppelin rakennuksesta kuitenkin tästä lopullisesti. Mutta Jumalan henki on se, joka rakentaa meidän tämän temppelin ja saa valmiiksi, kiitetty olkoon Herra. Ja siitä valmistusprosessissa, niin kiittelen vaan Herraa ihan koko sydämestäsi. Nyt tällä, sillä voimalla, mikä nyt on sinulla. Ja huomaat, että Jumala antaa sinun joskus kokea kyllä niin suurta tulevan maailman ajan voimaa, että sinä sanot, että Herra, älä enää. Jos haluat minut pitää hengissä tässä ruumissa, niin älä enää nyt anna. Nyt minä en kestä, liitokset ei pidä enää. Kyllä minäkin silloin vähän jo hätäilin, että silloin auton ratissa, että nyt taitaa tulla jo kohta liika annostus. Jumalan voima oli sen kaltainen silloin. Mutta Jumalan voima aina ilmestyy tarpeeseen. Mutta silloin minulle annettiin se yksityishoidossa niin kokea, että ei tämä voimalatauksen puutos ainakaan ole Jumalan puolelta. Tämä voima, joka nyt on, on ylösnousemusvoimaa, joka tekee miljoonat uskovat ihmiset yhtä aikaa kerralla tämän kuoleman alistetun ruumiin, ylösnousemusruumiin kaltaisuuteen ajan rahtusessa nopeimmassa mahdollisessa hetkessä, kun ylösnousemuksen päivä tulee. Silloin on voimista kysymys, jotka ovat todella vähän suurempia kuin tämän maailman alkeisvoimat, joihin atomiaseet ja kaikki, mitä ihminen on keksinyt, niin kuuluu. Suuremmasta voimasta on kysymys. Et älä koskaan sano, että minä tarvin voimaa lisää. Voimaa tulee Jumalalta aina, kun tarvitaan. Jostain muusta on kysymys. Ja senkin Pyhä Henki vaikuttaa meille. Ja tärkein asia ja ydinasia, aina sydämen varjeltuminen puhtaana ja tahdottomana. Silloinhan meillä on uskallus pyytää, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalalta niitä asioita, mitä hän on luvannut. Uskossa omistaa ja ottaa vastaan. Aamen.